Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici. Astăzi ne propunem să începem o serie nouă în care să vorbim despre nevoia de ucenicie. Invitatul nostru este pastorul Narcis Vlașin, pastor și ucenicizator. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit din nou la Radio Vocea Evangheliei din Timișoara și mă bucur să conversăm despre un subiect care e drag inimii mele.
Chiar de aici cred că am putea porni discuția. Tu ai făcut ucenicie și ai prins această dragoste de ucenicie în urmă cu mulți ani. Spune-ne cum a început pentru tine, pentru că descoper că în jurul nostru sunt oameni care nu înțeleg ce este ucenicia, nu fac ucenicie, poate se și sperie puțin. Cum ai prins tu această dragoste de ucenicie?
Trebuie luat în considerare faptul că ucenicia sau cuvântul ucenic în limba română are mai multe sensuri. Ucenicul este cel care stă pe lângă un maestru, tâmplar, prelucrător prin așchiere, ce slujbă are respectivul om și îl învață cum să bălțuiască, cum să dăltuiască, cum să frezeze ca să poată până la urmă să producă un produs frumos sau vandabil. Deci ucenicia este o învățare de la un maestru. Eu, primele mele experiențe sau prima mea experiență a fost chiar în casă la noi, fiind 4 băieți și o fată, și tata făcând parte dintr-un grup de ucenicie, cum se numea mai demult, 2-7, care urma un manual de ucenicie, Design for Discipleship, îi zice engleză, sau ucenicia creștină. Și el a făcut el la rândul lui parte, iar spre sfârșitul acelui program era încurajat să-și pornească propriul lui grup. Și el a zis, hai să pornesc în casa mea cu băieții mei. Și am început primele experiență. Sigur, nu ne-am dus prea departe, fiind în familie, nu-i foarte simplu pentru un părinte să-și ucenicizeze propriul lui copii. Și ne-am oprit relativ repede după ce am început. Apoi a urmat o altă experiență.
Dar pentru că ai vorbit de ucenicie într-o meserie, tu ai fost ucenicizat de tatăl tău în meserie.
Deci prima ucenicie am făcut-o la tată la zidărie, dar nu neapărat la zidărie, ci cât la sobărie.
Teracote.
Deci da, în activitatea de facere de sobe. Și îmi lipsește și mie ca părinte, ca tată, acum că nu am ce să învăț pe copiii mei, adică ce să învăț la computere deja aproape că se descurcă mai bine. Că nu mai avem ce meserie la pastorală, nu poți să-l înveți la 10 ani cum să fie, sau la 7 ani cum să fie păstor. Eu deja la 10 ani făceam singur sobe, că muncisem cu tata și am învățat sistemul.
La 10 ani făceai o teracotă întreagă?
Da, nu eram în stare să îndoi, e o sârmă care o țeloasă, dar meream cu un frate mai mare și știam sistemul de fumuri din interior. Uh-huh. Și cred că pe la 8-9 ani am făcut prima dată singur, că era o nevoie la un vecin și tata nu putea merge și zice, las că trimit pruncii. Și în felul ăsta am făcut singur și de acolo ne-am dezvoltat. Deci e foarte important definiția acestei ucenicii, dar și experiențele avute, așa cum zici. Apoi, o a doua experiență a fost un alt frate sau un frate de la noi din biserică care era atunci, dacă nu mă înșel, diacon al bisericii, a zis, eu vreau să pornesc grupe de ucenicie. Și el, de-a rândul anilor, a pornit mai multe grupe. Și a recrutat pe frații mei mai mari, sau câțiva din frații mei mai mari, și eu m-am zis, pot să vin și eu, băie, ce tu ești cam mic, dar hai, lasă-mă și pe mine. Na, m-a lăsat și pe mine între ei și asta a fost următoarea experiență de viață în ce privește ucenicia. Dar cred că cea mai grăitoare experiență de viață în ce privește ucenicia, poate următoarele două, sigur una, asta următoare, cea mai importantă, este cea din timpul facultății, când a venit un profesor în anul întâi și după câteva ore de curs, vorbind și despre ucenicie, el a spus, cine dorește să începem o relație de ucenicie, vă invit să mă abordați și să discutăm lateral. Și l-am abordat și am început, așa, temerar. El nici măcar nu era din orașul în care studiam, venea din când în când. Dar când venea în oraș, ne făceam o oră, o jumătate de oră, în general plimbându-ne pe străzi, Acolo și discutam, acolo și ne rugam în timp ce mergeam și s-a format o relație care, uite, continuă și astăzi. În multe aspecte îl consider părintele meu spiritual, deși eram deja născut din nou, eram botezat, trecusem, să zic, prin două, trei experiențe de ucinicizare. Dar cred că el a fost și a rămas și oarecum continuă să fie cel care se îngrijește de mai multe aspecte ale vieții mele decât de aspectul ucinicizării într-o meserie, că despre asta vorbeam. Vezi, maestru, chiar dacă produce un tâmplar, nu se gândește doar la tâmplăria lui, se gândește și la familia lui și la copiii lui, și dacă produce numai scaune, tâmplarul ăsta va fi în stare să-și întrețină familia. Se gândește la întreaga paletă de aspecte ale acestei activități. Asta înseamnă să treci un pic dincolo de produs copii ale tale într-o care meserie pe care o ai.
Interesant că această relație durează de mai bine de 20 de ani, uite, relația de ucenicie, și de asemenea important de ținut minte că și după ce un tânăr crește, are nevoie de un părinte spiritual.
Da, părintele poate să, oarecum să intervină în orice alt moment în care tânărul se simte că este orfan, să zicem, într-un moment, sau care, în care are loc acea întâlnire absolut miraculoasă între un părinte spiritual și cineva care vrea să învețe, un novice. După aia am mai avut alte relații de ucenicie, dar foarte specifice în timpul facultății. De exemplu, Radu Gheorghiță l-am rugat să-mi devină îndrumător în ce privește studiul biblic și doctrinele biblice și teologia biblică. Și a fost foarte bun. Am scris și teza de licență cu el. Continuă și acum așa din când în când să ne vedem, dar partea lui a fost foarte clar definită câțiva ani în timpul facultății. Am mai avut pe cineva pe care l-am rugat să mă învețe să fiu păstor. Uitându-mă la scena de pastorală în România, m-am aplecat asupra uneia care am zis, uite, cineva care într-adevăr merge, face vizite și predică ok și pare a fi interesat de oameni și vreau să învăț de la el. M-am dus și l-am abordat. Deci în același timp pot să zic că am avut doi sau trei, dar se definea unul ca fiind fundamental și ceilalți ca și un profesor sau ca un îndrumător. Vedeți, și asta este o diferență între ucinicizatorul de bază și alți ucinicizatori sau alți îndrumători, alți maestri, pe care ei pe parcurs și înveți de la fiecare. Apostolul Pavel zice într-un loc în Timotei, parcă zice, ai avut mulți îndrumători, dar ai un singur părinte spiritual, așa la sunt eu. Ai avut mulți profesori, mulți alți profesori, da? După aia am ajuns în Asia și am intrat într-o echipă de slujire în care am avut în sfârșit un ucinicizator profesionist. Deci un maestru, ăsta chiar era maestru profesionist, avea 35 de ani de experiență într-o organizație care numai asta făcea, se numea Organizația Navigatorilor, care sunt cunoscuți și astăzi ca fiind aplicați spre ucenicie, și m-a luat profesionist și 2 ani de zile cât am fost împreună, în sfârșit am avut și am știut că am pe cineva care este un profesionist. Părintele meu e ca un părinte, adică ca un tip care încearcă. Părintele se străduiește, face, iubește, se ocupă, mai acceptă și el sfatul și ajutor din alte părți, el îți rămâne părinte. Nu pot să-l excluzi și din când în când este specialist, că fie știe, fie se autoeducă în domeniul de interes, are păreri diferite față de tine. Mi-aduc aminte când am terminat facultatea, părintele mi-a spus, zice, nu ți-aș recomanda să mergi în străinătate, în misiune, ți-aș recomanda să stai la clasă pentru că tu ai o minte academică, tu poți să scrii cărți, trebuie să-ți mai îmbunătățești vocabularul și stilul de scris și așa mai departe, dar astea prin lucru, tu ești bun de teolog, nu ești bun de practician, pe românește spus. Eu am zis nu, preferința mea este să mă duc să practic, nu să stau să fac cărți. Am avut divergența asta, nu s-a supărat fundamental, n-am întrerupt relația din chestia asta. Dimpotrivă, m-a ajutat, mi-a dat 2-3 legături, cunoștințe care m-au ajutat să intru la o școală, la un program de instruire a lucrătorilor în Londra, după aia mai târziu mi-a făcut legătură în Asia. Deci a continuat să-mi fie părinte în ciuda părerilor diferite.
Interesant, în ceea ce vorbeai, mă pot duce cu mintea în mai multe zone. De exemplu, una din ele este cine pe cine abordează. Adică atunci când vorbim de o relație de ucenicie, ucenicizatorul sau cel mai matur spiritual merge la unul mai tânăr sau invers? În cazul tău ne-ai spus că a existat și una și alta.
Și una și alta, și există literatură de specialitate, în special în zona părinților bisericești sau în zona teologiei și practicii în Biserica Ortodoxă, în care se vorbește despre maestru spiritual sau duhovnicul și ucenicul sau novicele care vine, și în special în zona monahală. Și se vorbește despre acea legătură care se formează spirituală între maestru spiritual și învățăcel. Sunt astfel de situații în care nu pot fi orchestrate matematic. Voi mergeți în grupul ăla, voi mergeți în grupul ăla și gata, hai, ucenicizați-vă unii pe alții sau fiți ucenici la cineva. Ci pur și simplu există o atracție.
O afinitate.
Dincolo de afinitate, o atracție spirituală în cazul acesta. Și condiția numărul unu este să fii învățabil. Adică să mergi la respectiv și să spui, să-ți rămână, părinte, ai ceva să mă înveți. Simt că vreau să învăț de la tine. Sunt alții de la care nu pot învăța, chiar dacă au multe să mă învețe. N-avem atracție. Da? În cazul meu, când am ajuns în Asia și l-am avut pe acest șef de echipă, cum îi zicem noi, el a încercat să mă atragă. Eu n-am simțit nevoia că mai am nevoie de un întrumător. Credeam că sunt deja format și am suficiente, veneam după un master în teologie. Aveam impresia că sunt ok deja. Și prima săptămână, mi-aduc aminte, la întâlnirea noastră, a început să-mi țin o predică, o prelegere. Importanța, nici nu știu subiectul exact, dar era așa de aplicat și îl vedeam că chiar crede și că e absolut total interesat de ceea ce vorbea. Zic, mă, omul ăsta zice ceva chestii interesante, dar a trecut pe lângă mine. A doua întâlnire a venit și mi-a dat, zice, hai să discutăm o temă oarecare, și îmi dă un fel de ghid de studiu cu întrebări și răspunsuri. M-am simțit așa ca la profesor la clasă. Am făcut, ca să nu zică că nu le-am făcut, dar nu m-a atins foarte special. Erau chestii unele noi, altele mai așa. A treia întâlnire a venit și a spus, uite aici, știi, cartea asta este absolut fascinantă. Vorbește despre subiectul ăsta. Te las pe tine să o descoperi. Și întâlnirea aia am vorbit cu totul altceva. Următoarea dată când ne-am văzut, zic, am citit cartea, hai să spun, mi-a găsit stilul de învățare, s-a pliat după mine și din momentul ăla a știut ce să-mi fac, să-mi cumpere cărți, să-mi dea resurse, m-a tratat oarecum ca un egal, teologic a început să discutăm despre ce scrie unul altul, despre practicile, deci din momentul ăla și-a luat timpul să mă afle pe unde eram și să mă formeze din momentul acela. Este foarte important să... Și o să ajungem la subiectul acesta, metoda de ucenicie și relația care se formează, și pe baza relației poți încerca mai multe metode, dar e important să ai acea afinitate. Mi-am dat seama că el are multe lucruri de spus și de la care poți să înveți, și mai mult este un om disponibil să stea, să te asculte, să fie preocupat de tine, să se roage pentru tine, și o să vorbim la un moment dat despre dieta spirituală echilibrată pe care părintele spiritual sau ucenicizatorul trebuie să se asigure că funcționează în viața ucenicului pentru a crește echilibrat. Pentru că altfel, dacă nu are dietă echilibrată, poate să crească dezechilibrat. Dar haideți să ne întoarcem la întrebarea inițială. Ce este ucenicia și cum trebuie abordată? Sunt așa de multe definiții încât este aproape imposibil. Noi deja am dat o încercare de răspuns. În sensul că e cineva de la care înveți, are ceva să te învețe și așa mai departe. Dar există un autor destul de cunoscut și în zona românească, Bill Hull, și el a scris mai multe cărți, dar una dintre ele despre ucenicie. Și el, de fapt, pune egal între a fi creștin și a fi ucenic al lui Hristos.
Într-un sens este adevărat, dar în alt sens, cred că puțini creștini au trecut printr-un proces de formare.
Da, hai să intrăm în detaliile a ceea ce spune el, pentru că ne ajută să punem carne pe oase, ca să ne dăm seama până la ce nivel putem vorbi despre universalitatea uciniciei în cazul creștinismului. Mai întâi el spune așa, să fii ucenic autentic al lui Hristos este să crezi ce a crezut că Iisus. În alte cuvinte, să ai o minte transformată potrivit principiilor lui Iisus. Deci, dacă vrei să fii ucenic al lui Iisus sau ucenic al lui Dumnezeu, să înveți de la Dumnezeu, o să intrăm și în definiția asta. Noi, de fapt, suntem ucenicii cuiva sau ucenic al lui Iisus și l-avem pe acesta ca mediator care ne învață să devenim ucenicii lui Iisus. Care este rolul omului acestuia? Să ne facă ucenicii lui sau să ne facă ucenicii al lui Hristos? Răspund scurt și lămurim mai târziu, clar că noi devenim ucenicii lui Hristos prin intermediul acestei ființe umane. Dar ne întoarcem la Bill Hull, el spune să crezi ce a crezut Hristos. Adică să crezi că Dumnezeu Tatăl este cel care este creatorul, cel care l-a trimis pe Iisus Hristos pentru noi, da? Să vezi lumea căzută cum este, să vezi omul cu nevoie de a fi scos din păcat, să vezi cu capacitatea și posibilitatea oferită de Dumnezeu de a fi scos în păcat, să vezi lucrarea Duhului Sfânt, să vezi începutul bisericii, să vezi din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile și chiar să le crezi. Asta este condiția numărul 1 pentru ca să poți să zici că ești ucenic al lui Hristos. Mai apoi, zice el, să fii ucenic înseamnă să trăiești cum a trăit Iisus, adică să ai un caracter transformat. Și aici sunt încă mulți care se califică din bisericile noastre, se zice mulți creștini care încearcă să trăiască, adică să nu mintă, să nu fure, să spună altora despre Dumnezeu, să încearcă să trăiască o viață cât mai aproape de cum a trăit Hristos. Al treilea aspect, zice el, să iubești cum a iubit Iisus, adică să ai relații transformate. Vorbim de minte transformată, caracter și apoi relații transformate. Să știi cum să te relaționezi unii cu alții, să ai capacitatea de a ierta, de a îngădui, de a trece peste, de a acorda iubire. Dragostea acoperă totul, iartă totul, cum este definiția pe care o găsim în Scripturi. Mai apoi, el zice, Bill Hull, să fii ucenic cu adevărat este să slujești cum ai slujit Iisus, să ai ceea ce se numește o capacitate de a servi, de a fi în serviciu celorlalți, să-ți dai seama că tu nu ești acolo doar pentru tine, pentru a deveni un obed spiritual, ci pentru a-i sluji pe ceilalți. Și, într-un final, când ai maturitatea suficientă creștină, să devii un lider, să conduci cum a condus Iisus, să ai o influență care să fie pozitivă și să fie sub îndrumarea Domnului Iisus. Acum, în aceste, uite, 5 aspecte pe care le dă Bill Hull, cred că putem, să zicem, găsi câteva aspecte generale care toată lumea le cam are. Adică,
cam așa mi se pare și mie, că dacă vorbim la nivelul unei biserici, da, oamenii oarecum se regăsesc, mai mult sau mai puțin. Relația de ucenicie este ceva mai special.
Uite unde se regăsesc mai mult sau mai puțin. Adică cam toată lumea crede ce a crezut Iisus, aproximativ, da? Cam toată lumea învață cuvintele lui Iisus, adică în sensul că este interesat să trăiască cum a trăit Iisus, dar stă destul de prost la caracterul transformat, adică încă este mare nevoie ca să trăiască efectiv cum a trăit Iisus, dezinteresat.
Noi încercăm să trăim oarecum moral, fiecare dintre noi.
Ne luptăm
și cel
în privința
puțin
asta, da.
Încercăm să salvăm aparențele.
Da.
Cred că zona uceniciei tocmai aici face diferența, încearcă să treacă de aparențe și un învățător sau un maestru spiritual, să-l numim așa, încearcă să afle ce e cu viața ta de fapt.
Da, puse un pic altfel, ceea ce spune Bill Hull este că un ucenic adevărat sau un creștin adevărat este cineva care se supune unui învățător uman ca să învețe despre Iisus. Nu poți să spui că eu sunt ucenic al lui Iisus fără ca să ai pe cineva de la care să înveți, care să te instruiască cum să-L urmezi pe Iisus. Nu poți să zici că eu sunt ucenic fără să înveți cuvintele lui Iisus. Adică să înveți părți din Scriptură pe de rost, să aplici părțile respective din Scriptură. Cum să spui că eu sunt maestrul lui Buddha, dar n-am citit niciodată cărțile lui sau stilul lui de viață sau absolut nimic. Nu poți să zici, trebuie să înveți cuvintele efectiv, gândirea și metodele lui. Un ucenic adevărat învață felul lui Iisus de a trăi, de a face lucrurile, de a sluji, îi imită. Apostolul Pavel ne spune chiar foarte clar, călcați pe urmele mele, cum și eu calc pe urmele lui Iisus. Deci vorbim despre cartea scrisă de mult, nu? Imitatio Christi, de a călca, de la a-L urma pe Hristos. Un alt aspect, un ultim aspect aici, zice, un ucenic adevărat găsește și învață pe alți oameni cum să devină ucenici ale Iisus. Aici, cum ziceam, unele aspecte sunt valabile, adică cam toată lumea află câte ceva, fiecare predică ne spune ceva despre cuvintele lui Iisus și despre felul lui de lucrare. Încercăm să imităm caracterul și viața Domnului Iisus, dar două elemente lipsesc absolut fundamental, mi se pare, în bisericile noastre. Unu, un ucenic care se supune unui învățător. Acest element lipsește. Păstorul unei biserici nu este neapărat ucenicizatorul acelei biserici. Domnul Iisus Hristos a predicat mulțimilor, mai mari sau mai mici, dar el a avut 12 ucenici. El n-a avut, la un moment dat se spune 70 de ucenici, a mai avut el așa un cerc mai larg, care veneau mai des cu el. Dar el din ăia și-a ales 12 care să fie cu el tot timpul. Și din ăia 12, unul a fost o pierdere majoră, Iuda Iscarioteanu. Da? Deci, un ucenic care se supune unui învățător, asta este, nu, dacă ar fi eu să mă duc duminică la biserică și să le pun o întrebare, să dau un pic și o hârtie, cine este ucenicizatorul tău? Cine te învață? Cui te supui tu? Păi mă supun să păstorului. Păstorul te întreabă o dată pe an sau o dată la lună, în cel mai bun caz, ceva particular, sau îți dă un telefon odată la jumătate de an. În mod real, nu ai cineva care se interesează. Ești ca și cum ai crește într-un orfelinat, ne spune Spurgeon lucrul acesta. Da, îți aducem mâncare, ți-o punem pe masă, încercăm să-ți aducem haine, să-ți producem un sistem de educație, dar nu pot să zic că unul din tot orfelinatul ăsta este mama ta. Fiecare vine 8 ore și pleacă. Adică nu are cineva responsabilitatea asupra ta că să știi că ăla este mama sau tatăl tău care are grijă de tine. Astfel lipsesc două elemente majore. Unu, caracterul se formează în comunitate. Deci când nu ai un ucenicizator care să se intereseze de tine, îți lipsește formarea caracterului și îți lipsește smerenia sau supunerea, care este o dovadă a umilinței. Deci trebuie să înveți să te supui cuiva. Când ai o persoană umană care zice, uite, cred că asta e calea bună pentru tine. Eu am avut foarte puține ocazii sau nevoie de ocazii în viață în care să mă impun în viața unui ucenic. Odată, unul dintre ei, cunoștință comună de a noastră, a zis, Narcis, gata, plec, nu mai vreau să fiu membru al bisericii în care sunt. Am dezamăgire cu ei în stânga, în dreapta și am spus, uite, până acum niciodată nu ți-am dat un element care să spun, trebuie să mă asculți 100%, trebuie să ăsta. Ți-am lăsat libertate să alegi ce vrei să faci, cum vrei să faci. Dar acum, hai te rog frumos, datorită relației pe care avem noi ca ucenicie, 5 ani de zile să continui în biserica asta. După aia faci ce vrei. Omul m-a ascultat. După aia, într-adevăr, după 5 ani de zile s-a dus și a făcut ce a vrut el. Am simțit că în momentul ăla nu era bine să facă ce a făcut și poate dacă pleca în momentul ăla se pierdea pe viață. Sunt foarte puține momente în care trebuie să-ți impui autoritatea ca ucenicizator. În general, lași foarte multă libertate, dar e bine pentru cel care este ucenic să știe că ține de cineva, că are autoritatea asupra lui, că are autoritate spirituală, mă refer, da? Că cineva se îngrijește de el, este ca mama și tata lui care, dacă a făcut o boacnă sau dacă a făcut un lucru bun, are cu cine să împărtășească. E foarte important acest aspect. Și al doilea aspect care cred că lipsește cu desăvârșire și poate intrăm în el mai târziu, este că nu avem inițiativa de a face ucenici. Dacă aș pune a doua întrebare duminică dimineața când m-aș duce la biserică, îți spun, ok, cine ți este părintele spiritual? Și apoi aș spune, la cine ești tu părintele spiritual? Care sunt ucenicii tăi? Și așa aici cred că majoritatea dintre noi semănăm exact ca un orfelinat, adică toți suntem colegi de orfelinat. Puțin dintre noi care putem zice, bă, am ieșit din orfelinat și mi-am făcut familie. Care, uite, am și eu doi oameni de care mă ocup și mă interesez de ei și mă îngrijesc de ei. Aici sunt lucrurile care dor cel mai tare. Și despre elementele astea două aș vrea să vorbim. Într-adevăr, despre cum să fii ucenic și cum intențional să faci ucenici. Deja am intrat în ele. Tu mi-ai spus, sunt unii de la care te-ai dus tu și ai tras de mânecă și ai spus, hai să fii ucenicizatorul meu, sau alții la care oarecum mi-au extins ei invitația.
Tocmai despre aceste lucruri ne-am propus să vorbim în această serie de emisiuni, despre nevoia de ucenicie, despre cum să fim ucenici, cum să facem ucenici în mod intențional. L-am avut invitat pe pastorul Narcis Vlașin în emisiunea noastră. aș rămâne cu câteva frământări la finalul acestei prime întâlniri. Domnul Iisus Hristos a făcut ucenici, El s-a investit în oameni. Mi-a plăcut ideea pe care ne-ai adus-o, nu suntem într-un orfelinat, suntem într-o familie, avem grijă unii de alții, ne creștem și ne-ai pus două cuvinte oarecum în fața noastră. Primul din ele este supunere. Cui îi te supui? Cui îi dai socoteală? Și de asemenea, ai această inițiativă, avem aceste inițiative de a învăța pe alții, de a investi în alții, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Metoda pe care a folosit-o Domnul Iisus Hristos a fost ucenicia. Și noi avem acest model în față și nu știu dacă este o opțiune din partea Domnului.
Eu sunt sigur că nu este o opțiune. Dar noi avem impresia că este o opțiune.
Mai degrabă este o poruncă decât o opțiune, cu toate că, așa cum ai zis, avem impresia aceasta că este o opțiune și destul de puțini credem că ucenicia este o soluție și pentru evangelizare și pentru creșterea bisericii.
Domnul Iisus Hristos, în timp ce se înălța la cer sau chiar puțin înainte, a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. N-a spus mergeți și clădiți construcții, biserici mari, n-a spus mergeți și formați organizații creștine sau ce știu altceva, ce a spus mergeți și faceți ucenici. Și biserica, dacă a rezistat 2000 de ani, a rezistat tocmai din acest motiv, că au fost oameni care au investit în alți oameni. Și se vede astăzi în România frugalitatea și subțirimea actualilor creștini, tocmai din faptul că s-au născut într-o generație în care n-am avut suficienți părinți spirituali. Cred că mulți dintre creștinii de astăzi, orfanii ăștia, își dau seama, stai că noi trebuie să devim părinți și să învățăm ce înseamnă ucenicia. Și mulți dintre ei o să aibă o șansă foarte bună să devină. Că este născută, avem îndrumare de la Dumnezeu, se învață.
Rămânem așadar la cuvintele Domnului Iisus, faceți ucenici. Cum să facem ucenici, de ce să facem, care sunt metodele, vă așteptăm data viitoare să discutăm și să continuăm aceste întâlniri despre nevoia de ucenicie împreună cu Narcis Vlașin.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.